Гэтая частка нашай праграмы прысвечаная слухачам, вашым лістам і званкам на свабоду. Праз чвэрць гадзіны званочкі Яна Максімюка. А зараз я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. У Беларусі пачалася выбарчая кампанія. Ідзе збор подпісаў за вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Заканчваецца фармаванне выбарчых камісій. Але з боку большасці грамадства ўвага да гэтых выбараў не надта заўважная. Чаму? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Вось як выказваецца наконт выбараў Алексей Гагін са Смаргоні. Слухач піша: «Зауважыў, што гэтай тэме ў сродках масавай інфармацыі апошнім часам надаецца ўсё больш увагі. Чаго не скажаш пра звычайных людзей. Іх гэтая тэма фактычна не цікавіць. Асабіста я ведаю, хто дэпутат у нашай акрузе, але ніколі да яго па дапамогу не звяртаўся, бо няма ніякага сэнсу. На месцах усе пытанні вырашае зусім не савет, не дэпутаты, а толькі выканаўчая ўлада, чыноўнікі. Яны ж вырашаюць, хто стане дэпутатам. У іх ужо ўсё намечана і распісана, хто ў які савет будзе прызначаны. І ўсё менавіта так і адбудзецца, нават калі на выбары прыйдзе ўсяго адзін чалавек», — напісаў у сваім лісце на свабоду Алексей Гагін са Смаргоні. Так, спадар Алексей, саветы ў сённяшняй Беларусі дэкаратыўны орган, які павінен дэманстраваць, што ў дзяржаве нібыта існуе народаўладдзе. Хоць насамрэч усе ведаюць, як гэтыя саветы выбіраюцца, што з сябе ўяўляюць, якую ролю выконваюць. Калі б заўтра іх не стала, мала хто і заўважыў бы. Дакладна такую ж ролю яны выконвалі ў СССР. Лукашэнка нічога новага ў гэтай справе не вынаходзіў, проста вярнуўся да старой, добра апрабаванай схемы. Наступны кароткі ліст наконт драматычных падзеяў ва ўкраіне, да якіх у гэтыя дні прыцягнутая ўвага ўсяго свету. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку піша: «Хочацца выказаць словы падзякі ўсім тым украінцам, якія зараз стаяць на Майдане. Кіяўляне паказалі ўсяму свету, што Украіна не хоча быць расійскай паўкалёніяй. Уражвае, колькі людзей гатовыя голымі рукамі супрацьстаяць узброенаму да зубоў беркуту дзеля абароны сваёй бацькаўшчыны. Аднак, каб распачаць далучэнне да развязу, аднаго майдана мала. Патрэбна сур'ёзная праца, а таксама немалыя грошы. Дзеля гэтага спатрэбіцца самаахвярнасць і згуртаванасць усяго ўкраінскага народа», — напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацка. Якраз такую самаахвярнасць і згуртаванасць украінцы ў гэтыя дні і дэманструюць. Фактычна на нашых вачах адбываецца канчатковае сталенне ўкраінскай дзяржавы. Драматычнае, пакутлівае, але і гераічнае. Беларусам, верагодна, рана ці позна таксама давядзецца прайсці свой шлях да незалежнай і дэмакратычнай дзяржавы. Пакуль што гэты шлях да канца яўна не пройдзены. Пра грамадскія настроі ў сённяшняй Беларусі разважае ў сваім новым допісе Віталь Макаловіч з вёскі Нялова Валожынскага раёну. Слухач піша: «Часта слухаю тэлефанаванне людзей на ваша радыё, таксама апытанні, якія праводзяць на вуліцы карэспандэнты свабоды. Не надта прыемнае ўражанне ад усяго пачутага. Паўсюль адчуваецца нейкая абмежаванасць, вузкасць кругагляду, адсутнасць чалавечай салідарнасці. Вельмі сумна ад усяго гэтага. Народ паўсюль нейкі абыякавы, эгаістычны, клапоціцца галоўным чынам толькі пра ўласныя патрэбы, гаворыць пра ўласныя інтарэсы і крыўды. А можа ж здарыцца, што давядзецца звярнуцца па дапамогу да бліжняга і не атрымаць яе. Бо як ты да іншых, так і яны да сябе ставяцца. Кепска, што ў нас ва ўладзе няма апазіцыі, альтэрнатыўнага меркавання. Асабліва гэта адчуваецца ў вярхах. Што тут зробіш? Па ідэі, самі ў тым вінаватыя. Церпім з прычыны глупства так званай большасці. І колькі яшчэ тое цярпець, нікому невядома», — напісаў у сваім лісце на свабоду Віталь Макаловіч з вёскі Нялова Валожынскага раёна. Альтэрнатыўнага меркавання ў асяроддзі ўлады няма не таму, што гэтага захацела большасць грамадства. Нават у 1994 годзе, падчас адзіных за апошнія 20 годзі адносна дэмакратычных выбараў, беларусы галасавалі зусім не за тое, каб у краіне панавала поўнае аднадумства і апазіцыя не дапускалася да ўлады. А пасля 96-го выявіць рэальны грамадскі настрой у Беларусі ўвогуле праблематычна. І галасы на выбарах не лічаць, і незалежныя сацыялагічныя даследаванні пад забаронай. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
У кіпцюрах КДБ.
Турэмная літаратура на свабодзе.
Штодня на нашых хвалях творы ўдзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Аляхновіча на найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
Аўдыёфрагменты твораў слухайце ў эфіры свабоды.
Цалкам тэксты чытайце на сайце свабода.орг.
Турэмная літаратура на свабодзе ў студзені і лютым.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста Алесь Цатко з Маладычна выказваецца наконт праблемы, якой Радыё Свабода апошнім часам надае немала ўвагі. Размова ідзе пра ўсё большы распаўсюд ракавых захворванняў. Слухач з гэтай нагоды піша. «Давялося трапіць да анколягаў і мне. Дзякуючы прафілактыцы на ранняй стадыі і майстэрству лекараў Браўлянскай бальніцы, больш цяжкіх наступстваў хваробы далося пазбегнуць. Вельмі ўразіла колькасць анкалагічных хворых у шпіталі. Не ведаю, як у нас, а ў Расіі, паводле медычнай статыстыкі, колькасць хворых на рак у параўнанні з 1998 годам павялічылася ў 6 разоў. Часта задумваюся, у чым тут прычына». На мой погляд, найперш у той нездаровай псіхалагічнай атмасферы, што пануе ў краіне. Хамскі стыль кіравання, нервознасць, няпэўнасць, нестабільнасць. Ну і наступствы Чарнобыля. Кожны год тысячы гектараў земляў, забруджаных радыяцыяй, улады вяртаюць усе возварот. Якія прадукты харчавання можна атрымаць з такіх палёў, зразумела. Увогуле якасць цяперашніх харчоў вялікая праблема. Што мы ямо, аднаму Богу вядома. Колькі сапраўднага мяса ў тых каўбасах, сасісках, сардэльках, добра калі працэнтаў 40. А рэшта, трансгенная соя, харчовыя дабаўкі пад літарай Е, кансерванты, загушчальнікі, узмацняльнікі смаку і паху, шкоднымі дабаўкамі напічканыя і хлебабулачныя вырабы, і цукеркі, і шакалад. Усё дзеля прывабнага таварнага выгляду і працяглага тэрміну захоўвання, піша ў сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Небяспечная і бульба, гародніна з калгаснага ды фермерскага палёў. Яны перанасычаныя шкоднымі нітратамі, а гэта першы крок да анкалогіі. Небяспечныя цяперашнія піва, йогурты, чыпсы, марожаныя, соусы, газаваныя напоі, цукеркі. Не ўяўляю, што будзе з маладым пакаленнем, да чаго мы дойдзем. Застаецца спадзявацца толькі на тое, што вырасціш уласнымі рукамі на сваім лецішчы. Але ж усяго не вырасціш, большасць харчоў усё роўна давядзецца набываць у краме. З ностальгіяй згадваю каўбасу доктарскую, якая выраблялася ў савецкі час. З чаго яна складалася? 23% ялавічына, 70% свініна, астатняе малако, соль, крухмал, цукар. А цяпер, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Цатко з Маладычна. Заўважу, што савецкія каўбасы ды іншыя прадукты харчавання былі здаравейшымі не таму, што пра гэта надта дбалі тагачасныя ўлады. Калі б на той час у савецкіх мясакамбінатаў былі харчовыя дабаўкі ды кансерванты, не сумнявайцеся, што выкарыстоўваліся б яны на поўніцу. Кампартыя ставіла задачу любым коштам нарошчваць вытворчасць харчавання, якога ў краіне востра не хапала. Стандарты на выраб той жа каўбасы ўвесь час мяняліся зусім не ў лепшы бок. Напрыканцы 70-х гадоў пад ціскам уладаў дзяржстандарт дазволіў шырока выкарыстоўваць для гэтага і крухмал, і розныя субпрадукты, хвасты, капыты ды косную муку. Мясам савецкія каўбасы на пачатку 80-х гадоў часам нават і не пахлі. Пра свае жыццёвыя нягоды і пошукі праўды распавядае ў лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. Слухач піша. Прымусіла мяне бяда шукаць праўду. Ведаю, што свабода нічога не ўтойвае, таму і звяртаюся. Чуў, што Нямеччына перадала Беларусі вялікую кампенсацыю. А чаму ў такім разе грошы не дайшлі да мяне? Куды падзелася мая кампенсацыя? Сам я інвалід другой групы з дзяцінства. Магчыма, заплаціць кампенсацыю за майго дзеда, ярмольчыка Якава Антонавіча. Быў ён у вёсцы простым старастам. Яго па-зверску закатавалі ў лесе напрыканцы 1944 году. У нас не было партызанаў, былі рабаўнікі ды гвалтаўнікі. Пішу ў ААН ўжо на працягу 8 гадоў, і ніхто не адказвае. Мне патрэбныя грошы, каб набыць і мэблю, і паліва, і прадукты, і ўсё астатняе. А ў маёй хаце не хоча жыць нават сабака. А правіцель наш нідзе не можа навесці парадку. Як жыць далей, не ведаю, напісаў у сваім лісце на свабоду Антон Мелюх з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. Нямецкі ўрад на працягу многіх гадоў выплачвае грашовыя кампенсацыі ахвярам нацысцкага пераследу, якія пацярпелі падчас другой сусветнай вайны. Найперш гэта датычыць тых, хто падчас вайны гвалтам быў вывезены для прымусовай працы ў Нямеччыну. Мяркуючы па тым, што вам, спадар Антон, ідзе шосты дзясятак, малалетнім вязням фашысцкіх акупантаў вы не былі, і на такую кампенсацыю разлічваць не можаце.